Areena.
Et ensimmäisenä minä kiitän kohtaloani siitä, että mä olen syntynyt köyhään kotiin. 16-vuotiaana, kun mä lähdin Saarvelta, mulla oli vanha isä ja köyhä isä. Ja isä vastusti loppuun asti, että se antoi kunnon ultimat, mutta että jos nyt lähdet, niin lähdet viimeisen kerran. Ja mä sanoin isälle, että isä rakas, että mä otan nyt elämää omiin käsiin. Ja se tarkoitti sitä, että mä lähdin yksin Helsinkiin, rahattomana. Ja sitten kun mä lähdin siitä, niin mun isäni oli viikannut viimeiset rahat, se antoi mulle käteen. Jolloin mä päätin siinä, kun linja-autolla tulin Helsinkiin, että tää on niin suuri rakkauden velka mun vanhemmille, niille köyhille vanhemmille, että ne antaa vielä viimeiset rahansa ja yrittivät vielä pidätellä minua, kun he pelkäsivät, että maailma nielasee.
Nykyisin puhutaan paljon autofiktiosta, eli romaaneista, jotka kirjailija on kirjoittanut omasta elämästä. Ulla-Maija Paavilainen, olet kirjoittanut elämäkerran yrittäjä Kirsti Paakkasesta. Ja tämä ei ole autofiktio, mutta mikä se fiktion muoto on, kun kirjoitetaan toisesta, koska sen kirjan alku on kuin kaunokirjallisuutta. Miksi valitsit tällaisen muodon, kun lähdit liikkeelle?
Tämä varmaan lähti alkuunsa kyllä Kirsti Paakkasesta itsestään. Ja hän halusi elämäkerralleen kaunokirjailijan elämäkertansa kirjoittajaksi. Ja jotenkin sitten aivan itsestään mä en tiennyt tätä, että hän haluaa kaunokirjailijat. Mutta aivan itsestään niin tämä kaunokirjailijan tyyli kyllä lähti liikkeelle ihan meidän ensi tapaamisestamme, koska kun tapasin hänet ja näin hänen persoonansa, niin en voinut kuvitellakaan mitään muuta tyyliä tähän kirjaan.
Miten paljon se on fiktiota, kun se tyyli on kaunokirjallinen?
Kaikki, mitä mä oon kirjoittanut, niin olen tietysti tarkistuttanut itse kohteelle ja Kirsti Paakkasella. Ja hän on sanonut, että juuri noin, kaikki on juuri noin. Ja siihen hän tietysti kirjailijan on uskominen.
No minkälaista aineistoa sulla oli? Päiväkirjoja, kirjeitä, haastatteluja?
Voin sanoa, että kirjan aloittaminen oli pikkuruinen haaste, koska Kirsti ei kuulu henkilöihin, jotka pitävät päiväkirjaa tai säilyttävät kirjeitä, vaan hänen tapoihinsa kuuluu heittää pois mahdollisimman paljon entisestä elämästään. Ja hänen historiastaan oli oikeastaan jäljellä valokuvia ja sitten tarinoita. Ja lisäksi myös henkilöitä, jotka ovat tunteneet hänet pitkään. Eli hyvin pitkälle muodostin tämän kirjan haastattelujen ja arkistomateriaalien pohjalta. Arkistomateriaali käsitti lähinnä hyvin paljon siis Marimekon aikaista historiaa ja toki myös Vuomennan aikaista, mutta Vuomennan ajaltahan ei ole säilynyt paljon.
Kumpi valitsi kumman, sinä Kirsti Paakkasen vai Kirsti Paakkanen sinut?
Kirsti Paakkanen valitsi minut.
Kuinka paljon Kirsti Paakkanen vaikutti itse siihen, miten sä kirjoitit?
Mä tiesin heti ensimmäisen tapaamisen jälkeen, että mikä tämä tyylilaji tulee olemaan. Ja mua pelotti aivan kamalasti, kun mä tiesin, että mä voin kirjoittaa tämän kirjan vain yhdellä tavalla. Ja mua pelotti siksi, että mä luin Kirstille koko ajan kirjoittamaani. Ja se ensimmäinen kerta, kun mä hänelle menin sitten lukemaan, mitä mä olen kirjoittanut, niin mun sydän hakkasi 1100 ja sydän oli todella kurkussa. Ja mä tiesin sen, että jos hän ei hyväksy tätä tyyliä, niin meidän yhteistyömme päättyy siihen. Silloin tuli esiin tämä hänen valtava kannustava puolensa. Oikeastaan siitä hetkestä lähtien niin hän alkoi luottaa siihen, että meidän yhteistyöstämme tulee jotakin ja että tästä tulee kirja.
En käytä ollenkaan alkoholia, enkä koitan niin kuin elää sillä lailla kuitenkin kunniallisesti, että ei vanhemmilla ole mitään niin ollut surtavaa. Kun olin lähdössä Helsinkiin, niin mulla oli tulipunaiset kynnet, niin äiti järkyttyi, kun hän uskovainen. Hän sanoi, että nyt maailma on nielaissut minun lapseni, että kun on punaiset kynnet. Ja hän kysyi, että saanko minä raaputtaa nuo punaiset kynnet pois. Mä sanoin, että kyllä äiti. Ja Sitten äiti haki isän kalapuukon ja raaputti kalapuukolla sen punaisen värin pois. Se oli kauheeta, että hän itki koko ajan.
Kirsti Paakkanen syntyi vuonna 1929 Saarijärven Lannevedellä. Millainen oli Kirsti Paakkasen lapsuus?
Se oli hyvin vaatimaton, niin kuin varmasti siihen aikaan monessa pienviljelijäperheessä lasten lapsuus oli. Oli pieni tölli, kaksi huonetta, keittiö ja kamari. Yksi lehmä, jossain vaiheessa kaksi lehmää. Isä teki maatöitä ja metsätöitä ja äiti piti taloa.
Kirsti pääsi koulutielle. Miten?
No, hän kävi kansakoulua siellä Saarijärvellä. Ja sitten oli tarkoitus, että hän jatkaisi oppikouluun. Hänen vanhempi sisarensa asui, oli naimisissa Haminassa. Ja oli tarkoitus, että Kirsti siirtyisi siellä siis jatkamaan oppikoulua. Mutta sitten oli sota-aikaa ja sitten siellä sattui tämmöinen hyvin, hyvin ikävä kohtaus, että sisaren yksi hänen lapsistaan hukkui. Ja se vaikutti Kirstiin niin voimakkaasti, että hän halusi palata takaisin Haminasta kotiin ja se koulutie päättyi sitten siihen. Sen jälkeen Kirsti meni töihin osuuskauppaan. Paikallinen opettaja Saarijärvellä oli sitä mieltä, että Kirstin lahjat menevät hukkaan osuuskaupassa lihakirvestä heiluttaessa. Ja opettaja kävi sitten puhumassa, Taavi Sillantaus kävi puhumassa. Ja sitten Kirsti tuli Helsinkiin iltaoppikouluun, joka sekin kyllä sitten jäi kesken.
Miksi se jäi kesken, se iltaoppikoulu?
Työ vei mukanaan ja varmasti myös huvit, eli hän kävi ahkerasti tanssimassa ja tapasi siellä elämänsä miehen.
Tapasi Jorma Paakkasen, joka oli elokuvatähden näköinen tansseissa.
Kyllä, ja myös valokuvissakin.
Ja Kirsti Paakkanen oli tyylikäs nuori nainen ja käytti korkeita korkoja.
Hän on aina ollut hyvin tarkka pukeutumisestaan siihenkin aikaan, kun vaatteita ei vielä ollut sillä tavalla saatavilla kuin nykyisinkin. Et esimerkiksi hänen hääpukuunsa oli pariisilainen pitkä pitsipuku.
Se on ollut kallis siihen aikaan.
Se on ollut varmasti kallis. Hän on aina osannut sijoittaa kalliisiin vaatteisiin.
Mitä töitä hän teki silloin?
Taimisen menossa aikaa, niin hän oli silloin töissä Stockmannilla, ulkomaisten kankaiden osto-osastolla. Ja sieltä sitten siirtyi mainoskunnakselle töihin. Hän ei oikeastaan tiennyt, mitä mainostoimistossa tehdään ja mitä siellä kuuluu tehdä, mutta jotenkin jollakin intuitiollaan hän päätteli, että tämä on sellaista, mikä minulle sopii.
Ja Stockmannilta hän oli lähtenyt vähän vauhdikkaasti.
Hän oli tehnyt hyvin radikaalin ehdotuksen Stockmannin aloitelaatikkoon. Ja sitten hän alkoi pelottaa se, että mitä mieltä tästä ollaan. Ja kun hän näki lehdessä mainoskunnaksen työnhakuilmoituksen, niin hän otti sinne yhteyttä ja sanoi, että voin tulla teille vaikka ilman palkkaa. Sitten siinä kävi niin, että Stockmannin johtaja pysi Kirstin puhutteluun ja oli sitä mieltä, että tämä Kirstin jättämä aloite olisikin ollut ihan kiinnostava ja siitä olisi voitu jatkaa. Mutta Kirsti oli sitä mieltä, että ei, että hänellä on jo uusi paikka ja hän lähtee.
Ja sitten hän meni mainostoimistoon ja mun mielestä hauskaa on se kuvaus, että hän menee akateemiseen kirjakauppaan, katsoo ulkomaisia aikakauslehtiä, että miten siellä on asioita kuvattu, selaa taidekirjoja, kaikkea opiskelee asioita siinä. Että hänestä tulee, hän aika nopeasti ottaa sen roolin mainostoimistossa.
Joo, kyllä. Ja niin kuin hän itse kertoo, niin hän kävi myös torilla kuuntelemassa, kuinka kalakauppiaat myyvät saalistaan. Että näin pitää myydä ja näin pitää mainostaa.
Et ensin Stockmannilla kankaita ja sitten mainostoimistossa. Ja sitten tulee oma mainostoimisto. 40-vuotiaana hän perustaa oman mainostoimiston.
Kyllä, ja vielä oikeaan aikaan, siis siihen aikaan, kun naisliike nosti päätään 1960-luvulla, niin sehän oli mitä mainion aika perustaa Vomena, naisten oma mainostoimisto.
Mähän on erakko. Ja yksinäisyys on myös sellainen asia, joka on mulle tullut juhla-asiaksi. Että silloin voi niinku, se on jotenkin hirvittävän tärkeää mulle. Että se on niinku, mä oon ajatellut, että yksinäisyys on kahta yksinäistä lajia yksinäisyyttä. Että jos on pakollinen yksinäisyys, niin se on varmaan aika rankkaa, mutta se, että tämä on tämmöinen vapaaehtoinen yksinäisyys, niin se on niinku mulle hirvittävän tärkeää.
Hänen elämänsä ehkä suurin tragedia on se, että hän oli hyvin rakastunut mieheensä, mutta avioliitto oli lapseton. Ja hän tekee päätöksen, että kun mies haluaa lasta, niin erotaan.
Kyllä se näin meni ja hän itse asiassa valitsi työn ja rakkauden välillä. Eli työstä tuli hänen suurin rakkautensa.
Eli hän purki kaiken työhön.
Kyllä.
Onko sieltä Kunnaksen ajoilta ketään työkaveria, joka muistaa, että minkälainen Kirsti Paakkanen oli silloin työntekijänä tai työtoverina?
Kyllä, on ja olen haastatellutkin tätä kirjaa varten. Kirsti on ollut hyvin päättäväinen ja myös sitten, kun hän perusti Vomenan, niin hän katsoi tarkkaan, kenet hän haluaa mukaansa mainoskunnakselta. Ketkä on sellaisia henkilöitä, kenen hän voi luottaa. Ja Kirsti oli todella päättäväinen ja vaativa ja teki töitä kellon ympäri ja vaati sitä myös sitten muilta työtovereiltaan.
Oliko se hänen unelmansa olla yrittäjä?
Kyllä hänen unelmansa on ollut olla yrittäjä ja tehdä päätökset mahdollisimman itsenäisesti. Että musta se kuvaa sekin hänen henkilökohtaisessa elämässä, että hän teki itsenäisen päätöksen ottaa avioeroa. Se oli Kirstin päätös ja saman tapaan itsenäinen päätös oli tämä, että hän haluaa itse päättää omat asiansa. Hän haluaa itse ansaita omat rahansa ja hän haluaa itse käyttää omat rahansa.
Mutta sen yrityksen pystyyn nostaminen vaati aika paljon, että se vaati taloudellista uhrausta, että piti myydä oma asunto ja oltiin aika tiukoilla ilmeisesti monta vuotta.
Kyllä, monta kertaa kuulemma oli niin, että Kirsti sanoi, että hän laittaa palkkapussit oven eteen ja se on siinä. Ja hänhän muutti itse semmoiseen pieneen alivuokralaishuoneeseen asumaan ja nukkui usein työpaikallaan.
Vaatimaton alku. Mikä sen mainostoimiston sitten nosti ylös?
Ensinnäkin uskon siihen, että sen ainutlaatuisuus. Vomenahan oli maailman toinen naisten mainostoimisto. Ensimmäinen oli jossakin USA:ssa. Se, että se oli niin poikkeuksellisella tavalla toimiva. Ja sitten Kirsti Paakkasen persoona. Mitä kaikki haastattelemani henkilöt ovat sanoneet, on se, että Kirsti osasi ottaa asiakkaat ihan äärimmäisen erityisellä tavalla. Että hän sai jokaisen asiakkaan tuntemaan itsensä erityiseksi tähdeksi.
Tärkeämpää kuin tavoitteet on unelmat. Ja niiden toteutuminen, se on aivan huikeata, kun sä saat toteutettua niitä unelmia, mitä sä oot niinku rakentanut sun elämässä varten.
Ja sit se yritys alkoi nousta ja menestyä. Niin millainen oli Kirsti Paakkanen liikkeenjohtajana? Mitä sä oot kuullut niiltä kollegoilta tai kumppaneilta, jotka on tehnyt yhteistyötä?
Ihan ensimmäiseksi tulee mieleen taas tämä adjektiivi vaativa. Et jos hän itse teki melkein kellon ympäri työpäivää, niin hän vaati sitä myös toisilta. Ja se tietysti perheellisille työntekijöille ei ollut aina itsestään selvää ja helppoa.
Eli vaikka oli niin kuin naisten mainostoimisto ja sitä johti nainen, jolla ei ollut lasta, niin se oli niille naisille, joilla oli lapsia, niin se oli aika kova työpaikka.
Se ei välttämättä ollut helppo työpaikka. Ja kun joku työ tuli tehtäväksi, sitä tehtiin niin kauan, kunnes se oli valmis. Ja ideat, yleensä Kirstin ideat kuulemma syntyivät silmänräpäyksessä. Ja se, että hän tiesi heti, että jos onko joku idea hyvä vai eikö se ole hyvä. Että tämmöinen salaman nopeiden ratkaisujen teko on ollut hänelle aina ominaista.
Siinä on ollut kyydissä pysymistä niillä muilla, jotka on ollut siinä rinnalla.
Kyllä näin. Olet oikeassa.
Sitten hän veti tätä mainostoimistoa parikymmentä vuotta. ja myi sen kansainväliselle yhtiölle ja sitten hän on johtajana siinä. Niin mikä se, millainen on se johtajan tai yrittäjän luopuminen siinä tilanteessa?
Kyllä se on raskas rooli. Vomenan myyminen edellytti häneltä pitkää harkinta-aikaa. Että hän siinä kuuleman mukaan soutui ja huopasi, että myykö hän vai eikö hän myy sitä. Ja sitten sen jälkeen hän jäi palkkajohtajaksi ja se palkkajohtajana oleminen ei todellakaan tyydyttänyt häntä, koska hän oli tottunut itse päättämään asiat. Hän joutui vaan toteamaan, että tämä ei käy, että tämä ei sovi hänelle ja hänpä lähtee tästä eläkkeelle ja muuttaa Nizzaa viettämään ansaittuja eläkepäiviä.
Mutta se ei vaikuttanutkaan kivalta elämältä, että olla varakas yrityksensä myynyt entinen johtaja Nizzassa.
Silloin kun ihminen on tehnyt koko ikänsä töitä ja omistautunut sille, niin eläkkeelle jääminen ei varmaan ole se kertaheitolla helpoin ratkaisu. Ja Kirsti Paakkanenhan ratkaisi tämän tilanteen itselleen hyvin omintakeisella tavalla ostamalla sitten konkurssikypsän Marimekon.
Mä tiesin, että se on hirveä riski. Mutta siinä kuitenkin paino niin kuin puntarissa tämmöiset tärkeät asiat kuin se, että mä saan muuttaa kotiin takaisin Suomeen. Ja sitten kaikille lisäksi vielä, niin kyllä mä olin ihan vilpittömästi kiinnostunut myöskin Marimekosta ja Marimekon kohtelusta.
Miten Marimekko tuli hänen syliinsä?
No ensinnäkin Marimekkohan oli todella huonossa taloudellisessa jamassa siihen aikaan. Ja hänelle tarjottiin ensinnä ostettavaksi Marimekon kangasosastoa. Ja hän ei siihen suostunut, koska hän olisi taas joutunut muiden käskyläiseksi, niin kuin hän itse asian ilmaisee. Ja sitten hän päätti, että kaikki tai ei mitään, että hän ostaa koko putiikin. Et siinäpä tulee sitten vähän tekemistä eläkepäivien puhteiksi.
Hän oli päälle 60-vuotias ostaa firman, kokonaisen firman, joka on kova brändi, mutta firma on erittäin huonossa kunnossa. Helsingin Sanomien taloussivulla veikkailtiin jo kuolin uutista sille firmalle. Se oli Amerin omistuksessa. Ja sitten yhtäkkiä mainostoimistonainen ostaa sen firman. Niin se on aika kova veto. Miten hän sai siihen rahoituksen sitten?
No, tästä on yksi tarina, että he menivät pankkiin. Heitä oli 3 hallituksen jäsentä ja he menivät pankinjohtajan puheelle pyytämään lainaa. Ja sitten pankinjohtaja kysyi Kirstiltä, että mitkä sinun tavoitteesi ovat. Johon Kirsti vastasi, että ei minulla ole tavoitteita. Minulla on unelmia.
Tärkeämpää kuin tavoitteet on unelmia.
Ja siinä kohtaa sitten kahden mukana olevan herrahenkilön pöksyt hiukan tutisivat, että mahtaako sitä lainarahaa tullakaan. Mutta hyvin sitten unelmia kohti Marimekko lähti kiitämään.
Niin oli kutsuttu henkilökunta siihen Marimekko-talon toiseen kerrokseen ja mun edessäni seisoi semmoinen ihmisryhmä, jota oli peloteltu niin kuin siis varmaan 1,5 vuotta Marimekon niin kuin kohtalolla. Ja vielä viikko ennen sitä mun ostamista niin oli kerrottu, että Marimekko lopetetaan myydä paloina tai sitten kokonaan. Ja mun edessä seisoi semmoinen ihmisryhmä ja kaikki oli kuin luontoretkeltä tulossa. Että siinä ei ollut semmoista niin sanottua business-feelingia ollenkaan. Ja myöskin ne ihmiset oli niin kuin hyvin surullisen näköisiä alakulossa.
Työntekijät olivat hyvin yllättyneitä. Kirsti Paakkanenhan tunnettiin mainostoimistojohtajana, joka pukeutuu mustiin ja käyttää 12 sentin piikkikorkoja, mutta juuri muuta hänestä ei tiedetty. Että miten tämä tyylikkästi pukeutunut hentonainen pystyy ottamaan ison vaateteollisuusyrityksen kokonaan näppeihinsä.
Siellä oli minun mielestä likaiset ikkunat ja vähän semmoinen maailmanloppufiilis kaikilla tapaa. Niin siinä sisäisesti kuin kaikilla muuta tapaakin. Niin sisällä kuin ulkonakin, jolloin mä tein sitten tämmöisen diilin,
kaikkien osa puolten kanssa. Miehiltä mä pyysin, että korjaatte tuon kivillä jalan, kun se oli rikki. Ja otetaan nämä lankunpätkät pois talon ympäriltä ja kohotetaan niin kuin sitä ulkoista niin kuin kuvaa. Ja sitten me naiset sit hoidamme tämän sisäpuolen. Ja mä tein analyysit siitä, mikä on talous ja mikä on kulttuuri ja mikä on kaikki nämä osa-alueet. Ja sitä ei ollut kovin vaikea nähdä. Ei tarvinnut olla hirveä talousnero, kun näki jo, missä on vika.
Mä luulen, että suurin vaikutus on ollut hänen valtavalla karismallaan. Hän osasi puhua niin vaikuttavasti, vakuuttavasti ja tunteisiin vetoavasti, että henkilökunta ajatteli, että katsotaan, mitä tästä tulee. Että ei tämä nyt ainakaan huonomminkaan voi lähteä menemään.
Henkilökunta otti hyvin vastaan, mutta niin otti mediakin. Media tarvitsi tällaista tarinaa. Se oli hyvä tarina, että sen jälkeen kun että ikään kuin tämä, että nyt pelastuu jotakin suomalaisuutta. Mutta toinen oli se, että mä kiinnitin huomiota sellaisen, että Paakkasen johtajakäsityksessä oli sellainen, että suomalainen tekee työtä toiselle ihmiselle, ei instituutiolle. Eli kun firma sai kasvot, niin sen jälkeen se vaikutti myös työntekijöihin ja se vaikutti mediaan, jolla oli suuri vaikutus siihen, miten Marimekko myi ja miten siihen suhtauduttiin.
Pitää muistaa, että silloin elettiin vuotta 1991, joka oli lama-aikaa. Ja Suomi tarvitsi menestystarinoita. Suomi tarvitsi uskoa siihen, että joku uskoo, että täällä voi vielä menestyä. Ja mainosnaisen vaistollaan ja älyllään Kirsti Paakkanen ymmärsi tämän ja lähti mukaan tähän koko persoonallaan. Laittoi itsensä siis 100-prosenttisesti likoon Marimekon edestä.
Siis hänellä oli niin vankka mainostausta, että hän tiesi, mitä hän oli tekemässä.
Hän tiesi, miten otetaan työntekijät, hän tiesi, miten otetaan media ja hän tiesi, miten otetaan suuri yleisö, ostajat. Kirsti nähtiin ikään kuin pelastajana, että tuolta tulee tuo mustiin pukeutunut nainen, joka pelastaa tämän maan. Hän vahvisti sitä mielikuvaa. Kaikin tavoin. Että hän ei missään vaiheessa antanut itselleen mahdollisuutta epäonnistua. Että oli todellinen upporikasta rutiköyhää liike.
Niin ja sitten siinä oli se, että suomalainen vateva oli Neuvostoliiton hajottua mennyt. Ihan siis, että suomalainen vaateteollisuus oli kerta kaikkiaan alhaalla.
Kyllä ja täytyy muistaa, että siihen aikaan Suomessa ei ollut tämmöisiä valtavia yleisötapahtumia vielä. Ja kun Marimekon näytökset aloitettiin ja tuli kevätnäytökset Espalla ja isot joulunäytökset Finlandia-talolla, niin niihin jonotettiin. Että ne oli valtavia yleisömenestyksiä.
Yritysneuvos Kirsti Paakkasen mielestä suomalaisilta yrityksiltä puuttuu rohkeutta uuden suunnittelussa. Lamassa luotetaan vanhoihin tekijöihin, vaikka pitäisi panostaa uusiin lahjakkuuksiin, Paakkanen sanoo.
Mun mielestäni nyt tällä hetkellä on taas sitä näkyvissä, että tehdään hirvittävän varman päälle asioita. Ja mä oon itse aina rakastanut sitä, että löytää niinku tuoretta ja sellaista uutta, joka lähtee sellaisesta ihan ennakkoluulettomasta nuoresta. Ja olisin sitä mieltä, että yrittäjät vois niinku olla rohkeampia. Ja eikä pelätä niinku sitä, niitä kustannuksia ensimmäisenä, että et ne on suuria niinku mahdollisuuksia. Ne ei ole mitään pelättäviä rohkeutta ja uskallusta puuttuu Suomesta. Ja musta on hirvittävän sääli, koska meidän nuoret, ne tietää muiden maiden kulttuurista, ne on kielitaitoisia, niin ne pian viedään meiltä pois. Eli nyt pitäisi niinku antaa niinku mahdollisuuksia nuorille.
No hän oli näkyvä johtaja, yksi näkyvimpiä johtajia 90-luvulla Suomessa. Niin minkälainen hän oli johtajana?
Hän oli ennen kaikkea tunnejohtaja. Hän johti tunteella ja intuitiolla ja ihmistuntemuksellaan.
Oliko se hyvä aina?
Siinä saattoi seurata kaikenlaisia tilanteita. Yhden päivänkin mittaan.
Kuten?
No, Kirstian antoi näkyä ja kuulua, jos hän ei jostakin pitänyt. Mutta jos hän jostakin piti ja oli tyytyväinen, niin se myös näkyi ja kuului. Että tunteet todella näyttelivät hyvässä ja pahassa.
Miten hän tuli talousjohtajan kanssa toimeen?
Kyllä hän tuli varmasti toimeen talousjohtajan kanssa, koska ovat edelleenkin hyviä ystäviä keskenään. Mutta olen kuullut kyllä tulisista sananvaihdoista.
Kuten?
Kuten, että talousjohtaja poistuu huoneesta, kun Kirsti lyö nyrkkiä pöytään ja sanoo, että minun rahat, minun yritys.
Kuinka tiheesti siellä vaihtui johdossa väki?
Johdossa itse asiassa ei kovinkaan tiheesti vaihtunut väki. Muuten sitten ovi saattoi kyllä käydä, että henkilöitä, joiden työskentelytapaan Kirstin tyylijohta ei sopinut, niin he hyvin nopeasti näkivät sen sitten, että ehkä olisi parempi, jos lähtisin pois.
Mutta se on jännä, että tuommoisen niin kuin design-yrityksen johdon, että jos ajattelee Armiratia, hänestä tuli instituutio, Kirsti Paakkasesta tuli, että tavallaan siitä tulee myös semmoinen kuva, että hän itse on kertonut sitä tarinaa, minkälainen hän on, että se on luonut sitä kuvaa mainostoimistoihmisenä ja samalla tavalla on luonut Armiratia ja yleisö tarvitsee sellaisen tarinan ja media tarvitsee sellaisen tarinan.
Ja tämä on jännä, että hän on ymmärtänyt tämän tarinallisuuden merkityksen jo kauan ennen muita.
Pääsitkö sinä kurkistamaan sen tarinan taakse?
Pääsin.
Mitä siellä tarinan takana on?
Mä löysin myös hyvin yksinäisen naisen.
Kun työ on kaikki.
Kun työ on kaikki ja kun johtajan rooli ei ole koskaan helppo. Ja kenelle voit uskoutua? Kenen voit luottaa? Voitko luottaa vain itseesi?
Ja sitten julkisuuskin on aika moinen vankila.
Kyllähän Kirsti Paakkanen on osannut käyttää julkisuutta hyväkseen, että näissä sadoissa tai tuhansissa lehtiartikkeleissa, mitä luin, niin monissahan toistui aika tavalla sama kaava, miten hän on ottanut toimittajan vastaan ja mitä sitten tapahtui.
Niin, ja sitten se niin kuin nousun tarina, että sieltä Saarijärveltä, Lannenvedeltä, sitten Nitsaan ja Espoossa hieno omakotitalo, valtavan iso. Mutta siihen liittyy sekin, että hän jossain vaiheessa häpesi köyhyyttä, sitä menneisyyttä, mikä oli, kunnes hän niin kuin käänsi sen toisinpäin, että alkoi kertoa sitä tarinaa, että kuinka hän on noussut, mutta nuorena häpesi sitä. Miten se näkyi?
Kyllä hän häpesi sitä aika pitkäänkin. Hän esimerkiksi kertoi, että hän on kotoisin Jyväskylästä, että hän ei kehdannut kertoa sitä, että hän on Saarijärveltä, vaikka Saarijärvikin minun mielestäni on iso paikkakunta. Mutta tätä hänen maalaistaustansa ja vaatimatonta taustansa ja sitä, että hänen vanhempansa olivat hyvin tavallisia työihmisiä, niin siitä hän vaikeni pitkään.
Tuliko siitä sellainen niin kuin menestymisen pakkomielle tästä lapsuuden taustasta?
Tuotakin mä oon miettinyt pitkään ja mulla on syntynyt se mielikuva, että Kirstiä myös ajoi halu näyttää vanhemmilleen, mutta ennen kaikkea isälleen, että hän pärjää.
Ehtikö isä nähdä hänen menestyksensä?
Ei siinä mitassa, mihin se loppujen lopuksi johti, mutta vomenan alun kyllä.
Sitten hän johti Marimekkoa ja luopui Marimekosta. Minkälainen oli tilanne, kun hän myi Mika Ihamuotilalle Marimekon? Niin mitä tapahtui?
Kyllä sitä edelsi myös hyvin pitkä miettimisen aika. Mediahan jo jonkin aikaa ennen kuin Kirsti luopui Marimekosta, niin arvuutteli, että kuka voisi astua hänen saappaisiinsa ja mitä Marimekolle mahtaa tapahtua. Ja niin kuin tämmöisten isojen kansallisten instituutioiden kohdalla usein sitten tapahtuu. Mutta hänelle tärkeää oli se, että Marimekko pysyisi Suomessa.
Eli hän oli pitkään etsinyt sitä, kuka sen kopin ottaa tai jatkaa.
Kyllä, kyllä.
Ja hän halusi, että se on Suomesta.
Ja että myös henkilö on oikea. Henkilö tuntuu hänestä oikealta ja henkilöllä on hänen mielestään oikeanlaiset näkemykset Marimekon tulevaisuudesta.
Minkälainen oli se luopuminen?
No se ei ollut kyllä missään tapauksessa helppo. Koska ensinnäkin kun ajatellaan, että Kirsti Paakkanen antoi Vomenalle puolet elämästään ja sitten toisen puolen hän antoi Marimekolle. Ja josta sitten tuli oikeastaan vielä enemmän hänen sydämensä lapsi, koska sitten tuli suomalaisten lapsi saman tien, niin kyllähän tuskaili pitkään.
Niin mä mietin sitä, että kun ensin on oma firma, jonka nostaa pystyyn ja sitten ostaa firman, jonka nostaa pystyyn, niin että se toistuu se luopuminen, että se on voinut olla vielä, vaikka sen niin kuin tekee tietoisesti, että nyt tässä niin kuin löydetään jatkaja, niin silti se tyhjyyden kuiluun putoaminen.
Aivan. Mm.
Mutta hän oli jo hyvin iäkäs luopuessaan.
Kyllä, hän oli 80-vuotias luopuessaan, että hän ymmärsi itsekin, että jatkaminen kovin pitkään ei enää olisi mahdollista.
Ulla-Maija Paavilainen, kun kirjoitit elämäkertaa Kirsti Paakkasesta ja olit tämä valittu henkilö, joka kirjoittaa elämäkertaa, niin minkälaisen ihmisen sä kohtasit?
Mä kohtasin hyvin jännittävän ihmisen, karismaattisimman henkilön, jota olen elämässäni tavannut. Myös hyvin arvaamattoman naisen, hauskan, yllättävän ja sitten loppujen lopuksi hyvin lämpimän ja sydämellisen.
Tuliko kirjoitustyössä yllätyksiä vastaan?
Kirjoitustyössä ei tullut yllätyksiä vastaan. Suurin yllätys oli kyllä päähenkilö itse.
Kerro joku konkreettinen asia, miten hän on yllättävä.
Kirstin huumorihan on tilannehuumoria, että sitä ei voi oikeastaan toistaa niitä tilanteita, mutta ja mäkänen ymmärtänyt sitä alussa. Mä en ollut aina välttämättä varma, että laskeekohan leikkiä vai mitä tämä nyt on. Mutta sitten kun mä opin lukemaan häntä, niin oli aivan hersyviä kohtaamisia, semmoisia arkipäivän tilanteita, kun hän voi olla niin tyrmäävän upean näköinen näissä kalliissa muotiluomuksissaan ja koruissaan ja pitkissä kynsissään ja siellä luksuskodissaan. Ja sitten siellä takana on se herkkä pieni maalaistyttö, joka kulkee sitä polun viertä. Ja sitten kun hän lohkaisee jotakin asioita, jotka tulee sieltä lapsuudesta, jotka on ikään kuin hänen äitinsä tai isänsä sanontoja, niin se ristiriita, mitä siitä syntyy, niin se on todella yllättävää ja se on huikeaa. Niin se teki minun ihan valtavan vaikutuksen.
Oliko siinä vähän joku sellainen, että se hänen ulkoasunsa on ikään kuin loistava kulissi?
Kyllä. Hänhän on itse sanonutkin, että koko minun elämäni on kulissi.
Mitä hän peittää?
Ehkä se on se pikkutyttö siellä, se herkkä pikkutyttö siellä pellon vierellä, joka pelkää elämää, mitä se tuo tullessa.
Jos mä joskus poistun tuosta Marimekosta, niin miten mä sitten täytän sen elämäni?